Il-program li ser tisimaw uwa miġjub lilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta. Min poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Ġobor, flimkien ma' ħarti il-professur Joe Pirotta nsellmulkom għal programm ieħor mill-edizzjoni ta' sensiela minn Poplu għal Nazzjon, kif smajtu wkoll fil-bidu din hija sensiela sponsorjata minn The Alfred Mizzi Foundation li nirringrazzjahom u f'din sensiela qed nitkellmu dwar l-iżvilupp kostituzzjonali ta' pajjiżna qed nagħmlu hekk ukoll għax din is-sena għandna numru ta' anniversarji. Li immarkaw l-iżvilupp kostituzzjonali ta' pajjiżna fosthom tal-indipendenza u tar-Repubblika. Li naħseb mill-erba anniversarji li ħan iċċelebraw mill-erba anniversarji kbar għax hemm ukoll ta' dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u anki ta' jum il-ħelsien naħseb dawk it-tnejn huma t-tnejn l-iktar li jmarkaw l-iżvilupp kostituzzjonali tagħna l-indipendenza.
Ħan niftaħ għaxin ta' brekki ta' ġu. Fuq anniversarju jieħu li sejlaq dis-sena u l-ħadd miegħu bih f'Malta. Bħal dis-sena 60 sena ilu għall-ewwel darba bil-kwiet u mingħajr fanfarri, l-Ingliżi jafu li l-bandiera Maltija kif nafuha hija l-bandiera uffiċjali ta' Malta. U għadu attenti biex jafżaw is-servizzi, l-kapit tas-servizzi l-gvernatur, ara ma tagħmlux xi faż dwar di biex jista' jkun ma jindunawx il-Maltin li fl-aħħar rafni għall-bandiera.
Jiġifieri, ma tagħti tort il-ħadd li ħadd miegħu bih dak għamlu bidu jsamuh.
Wara 150 sena fuq diri.
U aħna konna. Qed nitkellmu l-aħħa darba semgħina l-reazzjoni negattiva tal-Maltin. Peress l-Ingliżi ma tawx każ id-dikjerazzjoni ta' drittijiet tal-Maltin tal-1802 mara din ir-reazzjoni mbagħad għamlu l-Kostituzzjoni tal-1835 li kienet għanżieħa ma tatna xejn. Wara iktar pressjoni minnaħa tal-Maltin għamlu l-elezzjoni tal-1849. Li l-istess ma kienx hemm ħafna snien jew gidma, imma kien hemm fost l-oħrajn li f'dal kunżil tal-gvern ħajkun hemm 8 rappreżentanti eletti, 7 Malta u wieħed Għawdex. U dawk kellhom jiġu eletti bil-elezzjoni. Di kienet l-ewwel elezzjoni li saret Malta?
Din hija l-ewwel elezzjoni li saret Malta tal-1849. Hija elezzjoni għal kunsill li kellu r-realtà tar-rappreżentanza. Imma realtà li kienet iktar apparenza, fis-sens li dawn ma kellhomx poteri. Interessanti wkoll li f'din l-elezzjoni insibu numru ta' qassisin li telgħu, tajjeb, kien hemm tlieta, il-Kanonku Filippu Amato, il-Monsinjur Netto Casolani u l-Monsinjur Leopoldo Fiteni.
Tlieta minn tmieni qed tgħid, jiġifieri iktar minn terz.
Ejja. Dina.
Kienet elezzjoni dak konna qed nitkellmu jekk niftakar sew l-aħħar darba xi 3,000 voċi ħaġa.
3,700 kien hemm jista' jvuta mu votaw ġas hekk fil-fatt. Hawnhekk irdu niftakru li meta nitkellem fuq elezzjoni f'dan żminijiet ma jitlux partiti fiha. Dama partiti ma jeżistux. Fadri inti jekk jidhirlek li tixtieq isservi fil-Kunsill, tajjeb toħroġ għall-elezzjoni. U tipprova tikkonvinċi min jivvota biex jivvutalek biex titla' li kienet. Inti tipprova issa hawnhekk ara daqsxejn l-ironija stess li kien hemm l-Ingliżi f'moħħhom kellhom li l-Kostituzzjoni jiqa' fit-gergir, eċetera.
Ma kien dejjem ma jirnexxilhomx l-Ingliż
il-Maltin. Jekk inti titla' fil-Kunsill, kont tikkonvinċi min se jivvota. Li jinsa taqla l-inkwiet fil-kursi. Ikkella, għalfejn tellake.
Mxekku.
Għanna ma rridux il-kostruzzjoni. Di kienet. U għal-kemm għal-bidu tagħha.
Kien ikun hemm ħafna li ħarġu għall-elezzjoni ġew.
Le ma kienx ikun hemm. Meta inti għal-bidu vera kien hemm livell ta' kooperazzjoni min-naħa tal-membri eletti, meta bdew jaraw, ma bdew jaraw daw li fil-fatt qegħdin hemmhekk paraventu, għax m'għandhom l-ebda poteri effettivi. Allora kompla żdied il-gar. Għandek elementu kollha hawnhekk importanti li daħlet dilla dija tal-parteċipazzjoni diretta tal-kleru fil-politika. Jiena l-opinjoni tiegħi hija li dina m'għamlitx ġid lill-Knisja u laqqas lill-body politic f'Malta. Nifhem għaliex kien se jkollok di situazzjoni u nispjega għaliex naħseb jien kienet naturali f'dan l-istadju.
Kien naturali li qed tuża inti, jiġifieri naturali.
Naturali f'dan sens li xi wħud mill-iktar nies li kien ikollhom fiduċja fihom in-nies.
U anke naħseb li kellhom livell ta' edukazzjoni għoli.
Eżatt, u kienu l-assisin. U ma kienu wkoll ħafna drabi jirrappreżentaw il-vuċijiet ta' il-lokal fejn joqogħdu fis-sens li huma kienu jaqdu ċertu ħtiġijiet tal-parruċċani tagħhom. Dak is-sens qed ngħid naturali. Però ovvjament il-Knisja kien se tfisser li jekk kien se jkollha membri tagħha direttament fil-politika i se tidħol f'kustjonijiet politiċi.
Mhux hekk.
Tajjeb?
Għax daqis l-parlament, ħallija ġifieri blasnien u blaqqas dentatura.
Għax waħda mill-affarijiet li ġara u Malta, u di maġġiex għaw Malta biss nkunu ċari, fej kien hemm il-kleru involut direttament fil-politika, hija li ħafna drabi il-membri tal-kleru kienu jitlu fil-politika. Jitlu f'argumenti politiċi, però ma jippretendux li jiġu trattati bħala politiċi oħra. Allora jekk tgħidulhom xi ħaġa jeħdu għalihom, dak il-ħin ma jibqgħux politiċi jsiru assisin. U allura qed tweġġa' d-dinjità tagħhom bħala assis issa
mhux bħala politiċi. Tagħmel xi ħaġa kontra l-Knisja wkoll.
Ovvjament. Allora dina fir-realtà għall-Knisja stess kienet a no-win situation. Issa l-Knisja ovvjament ukoll kellha interess li tara li membri tagħha f'kunsilli tal-gvern eċetera, id-drittijiet tagħha jiġu salvaguardjati, per eżempju f'dan tal-perjodu għandek l-attentat Ingliż, l-attentat li seħħ fil-fatt, li tiġi riformata il-kodiċi kriminali. Issa.
Il-kodiċi kriminali kif titħol fiha l-Knisja?
Issa ngħidlek kif titħol fiha. Weħlu fuq klawżola minnha li kienet titratta dwar xiġri jekk ikun hemm insulti lir-reliġjon jew il-Knisja. Taf fuq ix-weħlu. Li l-Knisja riedet li f'din il-klawżola il-Knisja tiġi diskritta bħala dominante. Kieża dominante. Tajjeb?
Jiġifieri l-oħrajn tista' tinsullentom.
Ċini?
L-oħrajn tista' tinsullentom
għax. Le, però daqqas da ma kien biżejjed, huma qalu trid tkun dik. Il-Colonial Office mhux bidhomx di li tkun il-Knisja dominante u rridu li tinbidel fi kieża del pajjeżi. Innotaw li il-leġizlazzjoni kieza tkun bit-Taljan u bl-Ingliż. Tajjeb? Għadiri, il-Knisja ta' issa l-Ingliżi l-argument tagħhom kien li meta tngħidlek il-Knisja tal-pajjiż qed nafek bħala l-established church. Par Knisja ma kienx biżejjed.
Iktar kważi b'saħħi ta' minn Knisja dominanti, għax dominanti qisha hemm oħrajn.
U l-kanonku Amato baqa' jinsisti, baqa' jinsisti fuq għadidi tgħix kemm damet il-kustjoni biex risolvuta.
U kif ġiet solvuta?
Ġiet solvuta fl-aħħar nett. Li il-kustjoni għatat favur li tkun il-kieza dominanti.
Jiġifieri l-gvern Ingliż xedha
l-Knisja. Il-gvern Ingliż kien jagħmel ħaġa, kien jibqa' jinnegozja ma' l-Knisja, jpoġġi l-pożizzjoni tiegħu tibħal tal-libertà tal-istampa. Għalkemm baqa' ma konvinċix il-Knisja li tajtiva, però poġġa biżejjed argumenti li l-Knisja sabita diffiċli li tajdlu. Daħħalix. Issa, dawn in-nies qegħdin fil-Kunsill ma jaqblux ma' Kostituzzjoni, iridu Kostituzzjoni oħjar. Waħda mill-affarijiet.
Biex infakkru wkoll għall-forsi ma samnex l-aħħar darba hu li daw it-tminja eletti kienu l-minoranza fil-Kunsill. Għax il-maġġoranza kienu n-nies li jażilhom il-gvern, allura jivvutaw.
Jaħdmu mal-gvern, kapijiet tad-dipartiment.
Jivvutaw kif jgħid il-gvern.
Eżatt. Issa, insibu, it-twaqqaf ta' dik li s-seħet Assoċjazzjoni Patriottika Malteze.
Jisidaw il-partit da' kienx?
Le, taħsibx termini ta' partiti, imma f'termini ta' gruppi li jiġu fl-imkienu jippruvaw jinfluenzaw id-direzzjoni ta' kif sejrin l-affarijiet. Tajjeb, kella qed imexxija il-GC Grek Delikata, U għahda mill-affarijiet li u koll għajme daċċen ta' reazzjoni f'Malta f'ċertu kwartieri, kiet il-fatt li kella kiet u koll influenzata minn ċerti rifugġjati Taljani li kienu fiċċew il-ken f'Malta. Allora kellek il-parti u koll tal-kleru li ma tantxox bithom dil-biċċa xorħabba li xi wħud minn daw ir-rifuġjati kienu antiklerikali. Però
anke il-preżenza ta' dawn ir-rifuġjati wkoll kienet ħalliet impatt fuq il-ġurnaliżmu għawment dak iż-żmien.
Dina l-assoċjazzjoni x'bdiet tagħmel l-idea tagħha kienet li titjib il-Kostituzzjoni, mela rridha tissib ma xiex tqabbad. Bdejt tpinġi l-imġiba ta' gvernatur O'Farrell, so Farrell Moore O'Farrell interessanti, kien l-ewwel gvernatur kattoliku li kellna f'Malta u tpoġġa kattoliku bl-idea
li jkollok relazzjoni
ta' aħjar tajjeb. U din bdiet tpinġi tiskuraħ, jiena naħseb li kienu unfair ma' O'Farrell, ma' Moore O'Farrell, kollox ma' kollox.
Dill-assoċjazzjoni.
Dill-assoċjazzjoni, ma' l-idea politika kienet li hija kemm jista' jkun tkisser. Waħda mill-affarijiet li qed jinsistu kontra tagħha hija li l-gvern Ingliż ma jużax orders in council biex jilleġisla f'Malta. Kont jgħidhom li jkun il-Kunsill u l-Kunsill immexxi kemm jista' jkun bil-Maltin.
Orders in Council u ma jekk niftakar sew milli spjega l-ħadar jiġifieri li jkun ħa deċiżjoni l-gvernatur minn ma tkellem xejn ma' ħadd.
Eżatt. Issa waħda wieħed mill-nies li nsibu telgħu fil-Kunsill iktar tard, mhux fl-ewwel elezzjoni ma wara kien Bruno, Jean Battista Bruno, li dasar li tarmen xewka f'dar il-gvern, dak kien mħallef u ma sarx jħelsu minnu, pala mħallef ma sarx naħħieħ, tajjeb, però tant dejqu l-gvernatur bil-kritika u ħafna drabi kritika distruttiva li kien jagħmel.
Fil-qorti?
Le, fil-Kunsill.
Fil-Kunsill.
Għax kien mħallef u fil-Kunsill.
Eġir baqa fil-mħallef?
Eja, u fil-Kunsill, għala, kien vera xewka. Li il-gvernatur konvinċa.
Ma kellux kodi xetetika dak iż-żmien.
Tal-istat, le. Daqs kummissjoni ma kien hemm għall-amministrazzjoni tal-ġustizzja. U dana konvinċa li l-segretarju tal-istat li s-sir amenda l-Kostituzzjoni billi ma baqax legali li membri tal-ġudikatura jħorġu għall-politika. U kellu jitlaq mill-Kunsill.
Baqa' mħallef, ma' minx.
Baqa' mħallef imma ovvjament ma baqax fil-Kunsill.
Frank impeachment ukoll ħabba fejk.
Issa waħda mill-affarijiet l-iktar importanti kien dejjaqhom il-Maltin kienet il-kwistjoni tat-taxxi. Li m'għandhomx.
Għada l-Maltin kienu jdejqu jħarsu t-taxxi.
Mhux teħarsu t-taxxi l-iktar ġew biex nkunu fer li m'għandhomx kontroll kif jintefqu t-taxxi. Tajjeb li ddeċiedi l-gvernatur fejn imorru. Issa ħafna drabi veru l-gvernatur kien jindirizza l-infieq f'affarijiet li kien hemm bżonn tal-pajjiż, ma kien hemm affarijiet li kienu wkoll jintefqu prinċipalment biex jieħdu vantaġġ minnhom it-trupp Ingliżi f'Malta, għal Maltin kienu jgħidu dak għandhom iħallsu għalihom
l-Ingliżi
mhux aħna. Wara ħafna pressjoni.
Imma anke l-idea naħseb tal-Maltin kienet, indipendentement minn kienu x'isiru bl-aħjar mod possibbli.
Li huma għandhom kollu kontroll.
No taxation without representation, issa if we have representation we control taxation.
Issa il-waħda mal-affett li naw jiġru hija li meta jilħaq is-Segretarju tal-Istat Cardwell fl-Ingilterra, il-pressjoni li kienet jagħmlu l-Maltin għall-ewwel darba f'dan dal-effett dwar il-finanzi ikolla biex ngħidlek widna li tismagħhom. U dana fl-1853 telgħu erba' avukati fil-fatt għamlu erba' avukati eletti li għamlu dal-pressjoni Ruġġiero Xortino, Filippo Pulucino, Pasquale Mifsud u Francesco Torreggiani da organizzaw petizzjoni li tiġi liġi tiffermata minn 4464 ruħ
mhux ġej. Ħafna nies. U din il-petizzjoni x'kienet?
U mbagħad l-Segretarju tal-Istat l-idea kienet fit-talba li jkun hemm riforma tal-Kostituzzjoni. Issa
tad-49.
Issa r-riforma tal-Kostituzzjoni għall-Ingliżi kienet din, aħna ma nistgħux nirriformaw kull xejn huwa metel Maltin. Ma nistgħux nirriformaw il-Kostituzzjoni jekk inżidu il-kontroll tal-gvern ċivili, u speċjalment kieku Malti, għax da jista' jindaħlilna f'affarijiet li jaffettwa l-fortizza. Mela aħna l-kull ma nistgħu nagħmlu hija li nċedu affarijiet li b'xi mod ma jaffettwawx l-effiċjenza tal-fortizza. Da kien il-prinċipju kardinali tagħhom. Issa x'joħroġ minn dak kollu? Joħroġ li il-Segretarju Cardwell joħroġ dak li jsejjaħ il-prinċipju ta' Cardwell. U l-prinċipju ta' Cardwell kien dan kif taħ l-istruzzjoni lill-Gvernatur Lemanxa. Hija x-xewqa tal-Gvern tal-Majestà tagħha li dawk li jamministraw il-Gvern ta' Malta m'għandhom qatt jinsew il-prinċipju li għandha tintwera l-akbar konsiderazzjoni lill-opinjoni tal-membri eletti fil-Kunsill dwar materji ta' interess domestiku u lokali. U li fuq kollox l-ebda vot finanzjarju m'għandu jgħaddi kontra l-maġġoranza tal-membri eletti. Ħlief f'dawk iċ-ċirkostanzi speċjali ħafna meta l-interess jew il-kreditu pubbliku ikunu serjament medda u dan qatt m'għandu jsir mingħajr ma jkun marraf immedjatament is-Segretarju tal-Istat.
Mela, ħana rek fimx, daqed jgħid hekk. L-affarijiet strutturalment ħajqpa kif huma.
Sewa.
Imma qed ngħidu lill-membri tal-Gvern li huma appuntati direttament. Li daw iridu jieħdu bis-serjetà u jagħtu kazz ħafna dak li jgħidu l-membri eletti u fejn jidħlu affarijiet ta' flus. Jekk il-maġġoranza tal-membri eletti.
Stenna, hawn l-importanti. Fejn jidħol infuq ta' flus li jkun biss sa' raġunijiet domestiċi mela jaffettwaw biss lokalment.
Eh, ma għandna flus.
Le, x'jista' jkunu? Jista' jkun vot ta' flus li jaffettwa b'xi mod id-difiża.
Ok, jien ngħidu li daw jonfqu.
Għar-raġunijiet domestiċi biss.
Daw jiddeċiedu illi il-postijiet fej joqogħdu s-servizzi Ingliżi jiġu irranġati jew dik ma jidħlux il-Maltin.
Sewa.
Imma jekk daw ħajiddeċiedu li.
Għax dal-punt għala issa l-qudiem għala
nkun. Ma jekk daw ħajiddeċiedu li jibnu jinnaf
jibnu skola
minn flok biċċerija. Fil-Maltin ridu biċċarija fuq skejjel, dawn biex lill-Maltin ma jagħtux każ il-maġġor il-vot tal-maġġoranza, kien ħaġa serja ħafna ma setgħux.
Appoġġuha mod ieħor. Il-Maltin jiddeċiedu u se joħorġu flus biex tinbena biċċerija jew skola, jekk jgħidu le, jekk il-membri jvutaw kontra, ma jintefaqx. Jekk imbagħad għall-argument kontra skola, ma jintefaqx. Jekk però mbagħad ikun emozzjoni biex tinbena biċċerija. U l-maġġor parti tal-membri għaltin jgħidu iva dak il-flus jfuta favur tagħhom, qed inbena. Tajjeb?
Tajjeb.
Issa dan.
Huwa mill-eċċezzjonijiet.
Iva. Issa u għallu fl-eċċezzjonijiet li meta teżerċita l-eċċezzjoni, immedjatament ittafża bir-raġunijiet għaliex għamilta lill-Segretarju tal-Istat.
Infakru l-nieqed jismana jinfader Joe Borg flimkien mal-Professur Joe Perotta qed niddiskutu. L-iżvilupp kostituzzjonali ta' pajjiżna fakurkom li dan il-programm ukoll tistgħu issegwuh minn l-website tagħna jkun stream fuq l-internet tistgħu tisimgħu kumdita tagħkom l-website tagħna www.campusofm.um.edu.mt imbagħad hemmhekk isibu fejn nistrimjaw il-programmi. Konna qed nitkellmu mela fuq din il-petizzjoni ġew.
Sew, dina kien hemm dal-prinċipju issa daħal li kien importanti ħafna. Però jekk l-Ingliżi.
Il-petizzjoni ma kienx għalxejn.
Le, ħadu farka minn. Imma għamlu pass importanti da. Pass importanti. Issa, dan il-pass importanti fl-istess ħin. L-Ingliżi, la tutu tlaħħom kienet issa tajnikom poter importanti allura il-protesti għandhom jifu. Fil-fatt, l-Ingliżi taw l-Maltin l-uniku għodda li kellhom issa. Biex influenzaw il-Kunsill.
Il-flus.
Tajjeb? Għax issa kienu f'pożizzjoni li jistgħu waqfu ċertu xogħol li jsir mill-Kunsill. U hawnhekk jibdew argumenti sħan ħafna. Għaliex?
Bej min?
Bej il-Maltin u l-Ingliżi. Anke fil-Kunsill stess. Għax inti għandek?
Ma ninsewx għax min ma jkun semgħana li il-membri tal-Gvern fil-Kunsill kienu parti minnhom Ingliżi u parti minnhom Maltit. Ukoll. Imma impjegati tal-gvern jivvutaw skont kif jgħid il-gvernatur.
Sewa, u l-maġġor parti kienu impjegati tal-gvern. Issa, il-dilemma tal-Maltin kien id-din. Aħna kull m'għandna għodda waħda il-vot finanzjarju. Tajjeb? Issa, jekk aħna nikkooperaw dejjem, allura se nibqgħu moħħlin fil-pożizzjoni fejn qegħdin. Għandna l-interess tagħna fir-realtà hija li l-Kostituzzjoni ma taħdimx u jkollha
għax irridu għad inbidel?
Eżatt, ikollha titjib. Din. U l-uniku għadda hija dik. Allura nibdew naraw li l-ġlied jibda jsir fuq din. Issa xi kultant xogħol mid-deċiżjoni li jittieħdu kif naraw iktar tard. Għalina huma strambi ħafna. Li per eżempju jitressaq vot minnaħa tal-gvernatur biex jintefqu flus biex jiddaħħal id-dranaġġ nagħmlu mod fil-kottoniera. Meta dan għadu żmien fejn id-dranaġġ jiġri fit-triq. Tajjeb u għandek ħafna mard. Il-Maltin jivvutaw kontra. Bl-iskuża li jgħidu dik qed idaħħluha biex jipproteġu lill-suldati tagħhom biex ma jmirdulhomx. Mela għandhom ħalsu ħafna eżjed huma għalija. Jien ma nemminx li fil-qiegħ ta' qalbhom kienu jemmnu l-argument, imma il-biċċa tibqa' kif se nagħmel pressjoni mod ieħor. U kultant fil-politika ikollok tieħu ċertu passi biex inti tipprova tuża l-mezz li jkollok biex twaqqaf aġir li inti ma taqbilx miegħu. Tajjeb? U f'dan dal-aġir żgur ma kinux jaqblu miegħu. Tiri għandek dan.
Kellek. Jiġifieri dawk kienu qed jużawhom biex jagħmlu pressjoni.
Iva.
Il-ħin kollu. U kultant qishek qed taqtam nieħrek biex tinkilwiċċek.
Eżatt. Issa mbagħad kellek problema oħra. Il-problema tal-metodu kif kienu jinġabru t-taxxi f'Malta. Il-taxxi kienu kollha diretti. U waħda mill-iktar taxxa li kienet tinħass mill-poplu. Kienet dik li kienu jseħu la taxxa fuq il-qamħ. Jew kif kienu jafu għan-nies fuq il-ħobs.
Għax il-ħobs kien ikel staple ħafna ta' nies.
Staple u fil-kwantità.
Allura jekk tintaxxa li dak qed tintaxxa li direttament
il-lejxin. Issa fl-istess ħin inti għandek moviment għaddej fl-Imperu Ingliż, inkluż l-Ingilterra, biex ikollok tibdil fis-sistema tat-tassazzjoni. U allura saret ukoll pressjoni għal Malta biex isir tibdil. Il-membri eletti ma ridux dat tibdil. L-argument fil-realtà kien li daw affarijiet tagħna tindaħlu x'intom. Dak li qed jippruvaw kull darba eċemplu. Però l-Ingliżi iqabdu lil FW Rosal jagħmlu kummissarju reali u da jibatuh biex jagħmel eżami ta' tassazzjoni f'Malta. U hawnhekk niġu fiż-żmien ta' tlet kummissarji differenti. Għandna Roswell jagħmel eżami ta' tassazzjoni. Jibatu l-kummissarju Julian biex jagħmel eżami ta' ċivil u jara kif jista' jitjib iċ-ċivil. U wara dak jiġi l-iktar wieħed kontenzjuż jibatu lil Patrick Keenan biex jagħmel rapport dwar l-edukazzjoni f'Malta. S'għandek tlieta hawnhekk.
Ta' jisom tlieta fl-istess żmien.
Iva.
U qed jaħdmu indipendentement.
Indipendenti fuq dawk differenti. Issa meta wasal Roswell l-idea tiegħu kif kellhom jirranġaw it-taxxi qajmu reazzjoni immedjata kontra f'Malta. Bil-ħila tiegħu Roswell nistgħu ngħidu li kellna l-ewwel meeting pubbliku politiku f'Malta.
Allura jissuġġerixxa?
Le dan assuġġerixxa kollox ma kollox naħseb li suġġerixxa kien jagħmel sens. Mal-Maltin ma rridux intħil, kien jgħidu aħna ddeċidu, mhux jiddeċidu l-Ingliżi. U kien sar meeting fuq il-Fossus tal-Furjan li attendew u kalkulat li dak iż-żmien attendew xi 2000 ruħ. Li kienet folla enormi għalha. Ma naħsbux fit-termini tal-meetings ta' dan żmien, hija xi ħaġa totalment differenti. U mbagħad kellek lil Julian li tkellem dwar kif għandu jiġi irranġat iċ-ċivil, all right, I am problemi, però mhux iżejjed u mbagħad kellek il-Keenan. Keenan minar ma kien jaf se jagħmel, ma taħax ir-rapport tiegħu. Kien bil-ħila tiegħu biex ngħid hekk, ironikament, nibdew il-partiti politiċi f'Malta.
Alla, mill-edukazzjoni bdejna?
Mill-edukazzjoni. Għax dana qabad ma' waħda mill-affarijiet li kienet ilha għaddejja l-Ingliżi f'Malta li l-influenza tal-lingwa taljana fil-pajjiż. Il-lingwa tal-amministrazzjoni kien bit-Taljan, lingwa tal-edukazzjoni bit-Taljan, lingwa tal-rati bit-Taljan, u l-Ingliżi kienu bdew mhux f'Malta biss, anke f'postijiet oħra, politika ta' Ingliżizzazzjoni li kemm jista' jkun il-post jagħmluh Ingliż. U ovvjament waħda mill-iktar ħaġa importanti hija fil-fatt li tgħallem l-Ingliż.
Ma fil-fatt ifhim jien dejjem ngħid mhux ħaġa li ngħidha jien biss jiġifieri xi ħaġa jgħiduha. M'hemm xejn politiku iktar mill-edukazzjoni.
Eżgu, mhux hekk. Issa il-problema kien qed din. Il-Maltin kienu ilhom ħafna jinsistu li jintom trattawna bħala poplu Ewropew. U meta diġa daġi kienen, u għadu me l-affajt li għal li il-Malti huwa lingwa li tqarreb iżjed l-Arbi u li għandu jiġu marlem l-Arbi, il-Malti, għada għalu ej, dana paraventu li għet isir, xin l-edja taħħom, dawn għedin bil-mot il-mot biex jaslu għal-konklużjoni li aħna poplu Arbi. U wara kif il-pajjiż imperjali trattaw l-Arab.
Di il-fundament huwa wieħed naħseb jekk qed ninterpreta sew. Nuqqas ta' fiduċja assoluta u għal ħafna raġunijiet tajbin tal-Maltin fl-Ingliżi.
Iva, u barra minn hekk qed jgħidu se jintuża biex li jinna itelfuna l-istatus ta' poplu Ewropew. U t-tieni se jkissru il-kultura tagħna li hija bbażata fuq it-Taljan, tajjeb, billi idaħlu kultura li aliena lina, kultura Angliża, kultura protestanta.
Nifqu hawnhekk ġew. Ningrazzjak tal-kummenti u tal-ġibi tiegħek, kien Fader Joe Borsch minkemm għall-Professur Joe Perotta, ningrazzjawkom. Għall-attenzjoni tagħkom infakrukom li dan il-programm ukoll tisimgħu fuq l-internet itlu fil-website tagħna campusfm.edu.mt il-ġimgħa diela inkunu magħkom biex inkomplu diskutu l-iżvilupp kostituzzjonali ta' pajjiżna saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Minn poplu għal nazzjon. Ippreżentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bi xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.